Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Balolenge ezali boni ya kosala vasectomi tope kokanga mabota epai ya bana mibali. Lelo lisusu tozali kokoba kolobela likambo litali kokanga mabota epai ya bana mibali na kati ya bokolongono pe bomoi. Tolanda lisusu Dr. Guy.
En fait, balolenge ya kosala ezali mibali. Basusu bakokanga kanzela wana, mais balolenge ya kosala ezali ya kokata. Parce que moi, complication économique au salement. Tout ça, complication mon corps économique au salement. Tout ça, c'est réperméabilisation. Et il y a là, au Kangi, et qu'au ma licence. Alors, nous, il faut hésiter, wana, parce que ça, nous, on a une décision. Il y a qu'au salement, méthode, on a pas de la cobota, il va être pour les ongles là. On a pas de hésiter, juste qu'on a qu'aux ongles là, et tout, cobota, alors nous, on a pas de la habitude à cocata.
Ce qui, moi, à Mobali, azwi mokando wana alingi lisusu kobota te. Bokati nzela wana pote ba mataka eleka lisusu te. Mwana mobali soki asangani na mwana mwasi, mwana mobali oyo azali responsable toloba. Eske ba aktivite na bango ekozala kaka lolenge zalaki kozala mbele ya kosala vasectomi?
Merci maman. En fait, de bonnes penza to limola. Fika wana zamu kina moko ya malamu ko kata nzela ya mataka wana eko modifie comportement sexuel ya mobali ata mokete ba organi na ye izali ya kusimba te bobele nzela wana kokanga ko bakokata donc eko bebisa ata mokete ba lolenge ya kosangana sans doute on a mon long ami, on a partenaire maï. Donc vraiment côté on a, il s'est délit rassuré, tout bas de l'île, que ça va choix on a, il n'y aura aucun impact sur le comportement sexuel, sur les appétits sexuels, vraiment sur la vie sexuelle de manière générale. Donc, différence de vérité, maman.
Docteur naebi ke ba mibali mingi ba o ba kolanda biso ba mibali mingi pe ba banga ka kosala vasectomie. Tango lobi ke activité sexuelle na ekozala na impact mon côté na sima ya kosala opération oyo. Est-ce que ba posa to mai nyonso kozala kaka normal côté le maya mwana mobali pe kosala ma na ndenge kaka ezala ki liboso?
Ah, merci, maman. C'est bien que tu puisses informer ainsi qu'à Wana. Je vais vous dire que vous avez un mataka de Mobali et que vous avez un côté de Posa de Koloka Mwasi et que vous avez un côté de la côté de Mobali et vous avez un inconvénient de mon côté, maman. La côté vraiment ils ont un impact sur mon côté ce qu'on peut dire on a le tika là les gens là qui ils le comprennent à mon côté vous savez c'est de m'attaquer pour les caries sous sucre donc les choses là la nicole koya pour l'opération on a au coco ça va être capable il y a combien qui sont moi aussi c'est ça que je le koana mais encore mais si quand on est sur le bout de là c'est que celui qui va faire l'opération le dilemme il a quitté le lobby. À cause salir le rapport sexuel, na yo na mon appartenance na yo que à combien tu t'attends? Non, pour aussi qu'à combien tu ça, et qu'aux mois, mon gars, généralement, ils ont qu'à 3 mois. Donc pour monter salir la relation sexuelle, il faut se protéger, il faut utiliser une méthode contraceptive, monsieur. Si na 3 mois on a qu'à l'examen, la sperme, on a qu'à l'endé, c'est bien qualifié que la sperme on a m'attaqué égalité. Wana Sikawa a cru qu'au Kenya, n'appartenait à lui sans autre méthode contraceptive.
Maintenant, nous mina bino baie bozali ko la napsu na kati ya bokolongo no pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala. Dizali kokoba tokutani bomo. Abari na muziki.